Abafo.
Chewa, amo na abafo de.
Ninge mukambe dia uma sibiri o sibiri.
Akaje mukankura, Voix de l'Amérique kan.
Abafo, abafo.
Grasa na to dune ko fe, negenye kono ton katabla negenye sana Voix de l'Amérique kan.
Abafo.
Abafo sibiri na abafo kama.
Abafo de.
Voix de l'Amérique, l'Amérique la wanga foli bawe, ambalma o anga foli bawe, amana sro yoro fin fela. Au klube ani aunyebe mudibu dambile kumakana kabi Washington DC. Anga foli obawi. Bi, anga jemukan sigira ni oye amba foni. Aleveke sibiri o sibiri. Negenye duru katabla negenye woro wakatila. Sigibike jemukanka. Negenye duru katabla negenye woro wakatila. Ambe soro Facebook ani wakatini na VOA Bambara. Ani anga site o www.voabambara.com. Olasa mbalima o abuse kan soro fene 102 FM nibe bomako. Gao 106.1 FM, Tombouctou 90.3 FM. Anga foli ani tanoni obawe. Ina fo korole amba kachuga mna, anga bibabu amena kuma Ameriki jamana abe demen mlase dunia jamana uma, dunia konona la. B, uka demen mbe ni alebe ka dunia kokoroma do kanyesi malima, nubafa program mako program Fulbright. Ni ale demen ye mbe ta kanyesi, mwomunu klala kalana, walma mwomunu be kalana, Yasa ubuseka nuka donia kana aldofra katuma na Ameriki jamana la kasoro iye rama musaka bo. Ugani program nyinanta abena damne, yani adamne liche anuwe barosiki ke ala. Barosiki konuna la ankumana ni mwomu nka bara enye, ni oye Abokar Sise ani Idrissa Fani, ni oluyerebe bara ke ambassade des Etats-Unis la. Ni konuna la ubina la selika ama, nyingali mnumbeyi, ibe do program la chugadi. Anafa buseka ke mundi ni klala la buseka yele mumu lesi ire ka adamandi ama ni jamana ka adamandi ama ni jamukanyi konuna la andabi na soma me yani anga temenu wi ambe kene sigi folo kasuroka na ni wala wala wi Amina
kuma mun de kan an bena kuma ameriki damana a bɛɛ dɛmɛ caaman kɛ ka lase jamanaw ma duniɲa kɔnɔna la bi dɛmɛ suguya min kɛlen ka ɲɛsi mali ma an bena kuma o de kan walasa an bena kuma programu mun kan a be fɔ o ma ko programu fulbright mun de don a daminɛna cogo di a ye nafa jumɛn de ɲɛ malidenw ye kab'a daminɛna fo sisan mɔgɔ i be fɛ ka don a la cogo di nunu jaabili ni ala sɔnna a ma ani mɔgɔ minnu bena baro kɛ ni o ye abubakar sise ani idrisa fani ani ka fara mɔgɔ wɛrɛw kan u bena jaabili daw ma ni ala sɔnna a ma balimakɛ i be se k'i yɛrɛ kofɔ an laminikɛlaw ye
modibo ne tɔgɔ ye abubakar sise ne be baara kɛ ameriki lasigiso la yan n ka baara ɲɛsinin bɛ duniɲa ani seko o yiriwali n ka baara bo de kan
an b'a mɛn k'a fɔ kuma bɛɛ ko fulbright programu mun de don a hakilila yɛrɛ nana cogoya di
dɔnniya ɲinini ɲɔndan min bolo dalen bɛ anw bolo sisan ni waati na n'a be fa ma ko fulbright o ye ameriki cɛba dɔ de tɔgɔ ye ameriki cɛba min a kun be ameriki wasabulon de kɔnɔ n'a be fa ma ko sena a ye baara kɛ o kɔnɔna na waati caaman ale de ye sariya sɛbɛn dɔ ta k'a sigi sen ka ameriki wasabulon kɔnɔna na walasa ka ni jɔnjɔn ye sigi sen na don a tɔgɔ james william fulbright ka se ka taati bila kɛ ka ɲɛsi a ma a ye baara ɲuman min kɛ ameriki kɔnɔna na a ye baara min kɛ ka ɲɛsi ameriki jamanadenw ma o ye ni burusu yi tɔgɔ da la o de la a be fɔ a ma ko programu fulbright
daminɛna ani sisan cɛ ɲinaya san joli ye
programu daminɛnin kana bila sisan ni waati na ɲina ya san biwolonfila ani duuru diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na
o san biwolonfila ni duurula ɲina a bena ɲɛnamaya cogo di duniɲa kɔnɔna la
ɲina an kɛlen bɛ ka baara caaman de bolota nka waatira n'a tɛ cogo fɛ n da tɛna se ka maga bɛɛ lajɛlen na nka ni san biwolonfila ani duuru yi o kɔnɔna na an be fɛ ka ko caaman min kɛ nka yani an be so ma mali kɔnɔna na n be fɛ ka a fɔ an lamɛnbagaw ye k'a fɔ ni dɔnniya ɲinini ɲɔndan ye min bolo dalen be a nana mali kɔnɔ ɲina y'a san biwɔrɔ ye wa ma fɔlɔ min y'a sɔrɔ mali la yan a kɛra san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ani biwɔrɔ ka ko mali yɛrɛ indépendance ye a tɔgɔ ko mulayi y'a ya o kɛra a ma fɔlɔ ye a ma filanan fana o be yen o ye gawusu keyita ye o kɛra san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ani biwɔrɔ ni fila ye o b'a yɛrɛ k'a fɔ ni min bolo dalen bɛ ɲina y'a san biwɔrɔ ye a be mali kɔnɔna na ya a kuma baara min bolo dalen bɛ k'a san biwɔrɔnfila duurunan ye ɲɛnamaya o de ye a fɔlɔ ye jumɛn ye maa dɔ kun taara ameriki u y'u ka kalan kɛ u tilala u nalen an ye fɛn dɔ boloda walasa k'u ka jɔnjɔnw d'u ma an ben'o de kɛ walasa ka baaraw lanse n'a ye n'o bɔra ye kalo o kalo an bena barosigi dɔ kɛ a barosigi kɔnɔna na an be tɛmɛ dɔ ta ka kuma kan kuma ni y'a a bakurubaw ye n be se ka n damaga min na waati yɛrɛ n'a kɛcogo fɛ
mali la ni ma fili a bɛɛ san biwɔrɔ bɔ sisan a daminɛ n'a ye o san biwɔrɔna a benao fɛnɛ ɲɛnamaya cogo di ani tigitigiyala aw bena mun de kɛ yaasa hali bi nin ko yi a ka se ka maliyɛnw ka bɔ a kalama ko mun don
san biwɔrɔna ye mali la yan ani san biwolonfa ni duruna ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen na an kelen min bɛɛ de fara ɲɔn kan an bena kɛ baara kelen ye k'a ɲɛnamaya ɲina san kuturu bɛɛ lajɛlen na k'a daminɛ sisan ka taa bila fo san laban na ni ɲɛ min fɔ ye an bena baara daminɛ ni jumɛn ye o de ka minnu ye kalan kɛ kosɛ na ka u bɔra ameriki u nana mali la ni malidenw de don ma segi hakɛ dɔ be ye an be olu fara ɲɔn kan k'u ka jɔnjɔnw de d'u ma o be kɛ baaraw daminɛnen ye n'o tɛmɛna kalo o kalo an bena barosigi dɔ kɛ mali be kɔnɔna na a be kɛ rejiɔn be kɔnɔna na fulbright yɛrɛ kan nka kalo o kalo an be tɛmɛ dɔ ta kɛrɛnkɛrɛnna ka kuma kan ani ka baro k'a kan
an balimaw hali bi an b'aw hakili lajigi k'a fɔ nin wagatinin na aw sɔgɔlen bɛ voix de l'amérique ale ka jɛmukan min be kɛ sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ duuru ka taa bila nɛgɛ ɲɛ wɔɔrɔ la nin wagatinin na an bɛ sɔrɔ direkti la facebook kan voa banbara an bɛ sɔrɔ fɛnɛ an ka arajow kan i n'a fɔ ni mɔgɔ min bɛ bamakɔ o ye fiɲɛ tulukala kɛmɛ ani fila gao an bɛ sɔrɔ fiɲɛ tulukala kɛmɛ ani wɔɔrɔ ani tomi kelen kan tɔnbɔktu an bɛ sɔrɔ fiɲɛ tulukala bi kɔnɔntɔn ani tomi saba kan bi ani ameriki jamana u ka lasigiden soba min bɛ mali kɔnɔna la ni o ye ambasade des états-unis olu bɛ dɛmɛ min ta ka ɲɛsi malidenw ma u ka ameriki jamana ka kantigi kɛnɛma ɲɛnabɔ ko minisiriso fɛ an bɛ kan ka kuma olu ka programu kan monsieur sise i be se k'a fɔ malidenw ye wa mɔgɔ hakɛ joli sera ka nin sɔrɔ walima cɛla ubiyɛn musola cɛɛ de cayara ni muso ye wa walima muso de cayara ni cɛɛ kabi foyi daminɛna fo sisan mali kɔnɔ san biwɔrɔ ye
modibo kosɛbɛ kɛ ni dɔnniya ɲinini ɲɔndan min bolo dalen bɛ an bolo a daminɛna n y'a fɔ cogo na ɲina ya san biwɔrɔ ye a daminɛnen kana bila ni waati na n'an be ka kuma waati min na sisan maliyɛn hakɛ min garisigɛ y'a sɔrɔ maliyɛn hakɛ min y'a sɔrɔ minnu taara kɔnɔ a la maliyɛn kɛmɛ fila ani binani ani shigi oya pela jeli o konna na muso bisaba ni saba ulu kasi donna ulu tara konna ibi muna ira una ibaira na kapo muso chama mata okuma ambi feka wele wele dake ka muso wele ukani bursu inini ukani ni
ani nyere ka sike sike lula anya ye ka foko muye Fulbright uka donia nyini ni jonjon a suguya nani debe suguya nunu ibise ka damfara di amawa
kosebe ni watin na mbise ka halibi ka foko donia nini nyonda min bolo tare mba mbolo na fa mako bursu na sarakana Fulbright kren kren yala adem na samba kine kene konanton ani binani ani woro ger dejem ger mondial kofe a bursu ere niata suya fla de bala a suya folo yume o de american mulu bo america ta de manavera a suya fla na yume o de jamana den woro wal malien mun de bo malaka ta america na ambara malaya niata suya nan de bambulo mimi sika ke sisani watina a folo yume o ni Fulbright ere bursu ta a bursu folo a nishinembe sanfe kanayoro o kalandew de ma olu bita america ka master ka kalande ka dofro ka donia kan ka master yi o ya folo yi flana yume fana nishinembe sanfe kanayoro o kramo o de ma munu ni doctorat jonjon bubulo olu bita america yi olu fana bo malla ka ta america ka ta recherche u bara o ke ka singa na malla a sabana yume o de mamunu ye sanduru soro bara la samduru hake uyo soro bara la akera chakeda fenfen ulu maufana sembala u mishne mludema ulu bita kalo kono mtu hake ninini ani kala uke Ameriki kondana ananna mimbulo dale me omere bulo sisa uye nyeshine mbe ekol karamogo uma inako abifume na sarakan lise karamogo uluma nani wati na krengre ala angele mga nyeshi stomoktu maradema kata shansi du uluma uluga seka nini ni bursu nini ka ake kata Ameriki.
Ambalma u alibi ambe jemukana ni uye anireka jemukana mumbe wele ka foko ambafo. Bi ani ambasade Zitazuni mgo uluka deme kanyesi malidi uma donia abiseka charichuga mna ni donia ere biseka lakoko chuga mna hakila ani feremunu sigilendo Ameriki jamana ka kenamako unyanabo kantiki soba fe anga bibaru abo ureka. Ugumu kona la anga fulibe anlamini kela ube anga fulibe ambasade fene barakela pe. Ula sisa buba menyokona na o te kele banka ye ninanta ale bina damne wakati jumena ani la halad memba la yasa ika seka dwala
ina ala kanu sawabe ninanta yi abi damne febre kalo mflini o tlefolo mfela mndefo wawaira kafo febre kalo tlefolo mwagon mwo nobe ni bursu yi kadaye apsika ka demandibla kadamne febre kalo tlefolo katabla fojume mati kalo yi tle bisaba nikile abi komi kalo fla hakele dilembe mauma wakase waka demandu bla nga abike jume abike bololo fe
la halad men fene bala yasa ibise ka do ala
alhariya u kanogo kosobe mbora ka mifo sisan nikra sanfe kalanro o kalandien doye kasoro bagi kofe iye san nani kalanke kofe ibise angle kanna iba fo ibise ka sebe ikelem ka matrafa okuma ulu bise ka abursu suguya folo yini na bi fama angle kanna Fulbright foreign students program aflana ofana munu ye sanfe karamɔgɔw ye sanfe kalanso karamɔgɔw ye olu min ɲinɛ bɛ fɛ u kan ka doctora n'a bɛ fɔ a ma ko PhD o jɔnjɔn ka kan ka sɔrɔ u bolo u kan ka se fana angile kan na k'a fɔ k'a ɲɛ k'a sɛbɛn a fɔlen fana u ka se k'a mɛn olu fana bɛ se u ka candidature pose u bɛ se ka bursu ɲini n'o ye suguya min ye n'a fɔ a ma ko Fulbright visiting scholars a sabanan i mana kɛ baarakɛla sugu o sugu ye n'i bɛ cakɛda sugu o sugu la i ye san duuru sɔrɔ baara la o kuma suguya saba min bɛ yen o ma n'a bɛ fɔ a ma ko Humphrey i bɛ se angile kan na bagi kɔfɛ o kuma o jɔnjɔn in e fana bɛ se ka i ka demande déposer o kɔnɔna a suguya naani n bɛ segin o kan n'o ɲɛsinnen bɛ Tombouctou mara ma n'i kɛra lycée karamɔgɔ ye Tombouctou mara kɔnɔna na o kɔfɛ k'a sɔrɔ i ye kalan kɛ san naani bagi kɔfɛ o fana k'a sɔrɔ i ye san duuru sɔrɔ karamɔgɔya la k'a sɔrɔ i ye lycée karamɔgɔ ye san duuru kɔnɔna na o kuma o kuma sugu fana n'i b'o o minɛn kɔnɔ i bɛ se ka jɔn i bɛ se ka bursu ɲini kɔni n'i y'a a critère bakurubabaw.
An y'a ye k'a fɔ malidenw caman tɛ nin ko in kalama ten mun de nana n'o ye i yɛrɛ ka kɔlɔsili la.
Ayiwa ne ka jateminɛ na n'i ti min dɔn i t'a dɔn a bɛ se ka kɛ maliyɛn caman bɛ yen u ti taa an ka bɔlɔlɔ sanfɛ n'a bɛ wɛri ka da kan n bi ka kibaruya fɛn fɛn f'i ye sisan n bi ka information fɛn fɛn di ma ni bɛɛ bi an ka bɔlɔlɔ ɲi san fɛ n'o y'an ka sitio di a bɛɛ lajɛlen b'a san fɛ wa n'o bɔra ye anw yɛrɛ kɛlen ka baara dɔ boloda walasa k'a ɲɛfɔ hali bi maw ye maliyɛnw y'o k'a faamu n'o de ye fevriye kalo tile filanan ye 15 waati an bena barosigi dɔ kɛ demokrasi yɛrɛ kan jɔn be se k'a sɔrɔ i be se ka kɛ cogo di i kan ka mun de don walasa i ka se k'a kɛ n'i be fɛ k'a kɛ i kan ka taa ɲini min i kan ka i ka demande depose cogo di o barosigi an ben'o kɛ ni fevriye kalo tile filanan don 15 waati o kuma an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i hakili to ni dati na a n'a waati.
Monsieur Cisse, an b'a ye k'a fɔ Mali kɔnɔna la kan camanba de bɛ fɔ ye. Kan yelekew la, angilɛkan b'a la, tubabukan fana b'a la. Nka Mali yɛrɛ ka nagakɔrɔkanw n'u k'o ma ko langue nationale n'i ma fili jamana kɛlen don ka 13 de lakodɔn. Ko in dɔw b'a kalama. Mɛ an ye dasumusumuni minnu kɛ caman t'a kalama kosɛbɛ. Ka to ka nin laseli sugu kɛ jamana ka forobakanw na, a nafa a bɛ se ka kɛ mun de ye aw yɛrɛ ma aw ka baara la ani carili o hukumu kɔnɔna la.
Nka hali an bɛ ka nin baara min kɛ sisan hakila nin ye koba y'a ko la ka da kan an bɛ ka fɔ bamanankan na kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye maliyɛn minnu hali n'a sɔrɔ u tɛ se ka posti la ra u ka se ka kibaruya sɔrɔ u ka lase maa tɔw ma o yɛrɛ kun y'a to an bɛ ka nin fo nin emisiyɔn in kɔnɔ bamanankan na.
Jamanaw ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma kɔnɔna la Ameriki jamana a bɛɛ wulikajɔ ba kɛ kosɛbɛ duniɲa jamanaw ani duniɲa fan bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnliyala Mali la. N'i ye Ameriki jamana ta k'a jɔ ani ka Mali ta ni hakililasugu a nafa be se ka kɛ mun de ye ni jamana fila ma ani kɛrɛnkɛrɛnliyala malidenw yɛrɛ ma minnu bɛ duguba kɔnɔ ani togodɔlamɔgɔw.
Modibo bamanankan dɔ zana dɔ bi yan f'a ma ko kalanbaliya ye dibi ye o ye bamanaw ka zana dɔ ye nka maa min ni burusi yɛrɛ bila sen na maa min y'a sariya sen yɛrɛ ta k'a se Ameriki wasa bulon na ale ka hakilina ta kun ye jumɛn ye kɛto ka nin baara in kɛ i be hakɛto n bena a dɔ fo angilɛkan na ka tila ka bayɛlɛmɛ bamanankan na walamasa an ka lɛmɛbagaw ka se k'a faamu a ko the simple purpose of the exchange programs is to erode the culturally rooted mistrust that sets nations against one another. Ako hakilina min be jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔnniya ɲini falani falani kan hakilina min b'a kɔfɛ a be se ka nafa min sɔrɔ ka nafa min lase jamanadenw ma jamana tɔw ma o de ɲɔn fanima min be jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a kɛra kunjugu kan a be se k'o ban pili a be se ka to maw jamanaw be ɲɔn bisigi min kan u be ɲɔn bisigi ni min ye k'o wuli k'o bɔ ye ka na ni faamuyali ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ basigi ni hakilisigi ni y'a jɛse minɛ o cɛ kelen i b'a kɛ to a ye fol a ye dɔ fana fɔ tuguni a ka ma educational exchange can turn nations into people contributing as no other form of communication can to the humanizing of international relations a ko hali bi o sira kelen kan dɔnniya ɲinini ɲɔn dan walima dɔnniya ɲinini yiriwali jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ maw ka bonya ka taa jamana wɛrɛ kɛ jamana wɛrɛ maw ka na Amerika ko o b'a to o bi diɲɛ kɛ jɛkulu kelen ye o be se k'a to jamanadenw bɛɛ be kɛ cɛ kelen ye ka tila ka bɛn sinsu ni ɲɔgɔn cɛ lafiya hakilisigi ani ɲɔgɔn faamuya u ni ɲɔgɔn cɛ o be se k'a to fana u be ɲɔgɔn ka laadaw dɔn u be ɲɔgɔn ka tabiyaw dɔn u bena ni bɛn ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa nafa min jumɛn b'a la ka se n'a kuma kan anw fɛ yan a fɔra ko ni ma kalanbaliya ye dibi ye n'a fɔra ko Ameriki bi Mali dɛmɛ nin sira in kan maliyɛnw ka bɔ yen ka taa Ameriki u ka se ka taa dɔ fara u ka kalan kan u ka se ka Ameriki yɛrɛ laada dɔn Ameriki tabiyaw k'o dɔn wa a ma kelen o kelen mana taa a bɛ kɛ n'a fɔ Mali lasigiden dɔ ye Ameriki kɔnɔna na ye ka Amerikɛnw ka tila ka Amerikɛnw kalan Mali tabiya la Mali danbe la Mali seko ni dɔnkow la donc o bɛ na ni faamuyaliba de ye a b'a to o ma talen o ma sugulen sugandelen o ka se ka faamuyali sɔrɔ ka yeelen sɔrɔ a nalen ka segin a ka jamana n'o ye Mali ye ka se k'o lase jamana denw tɔw ma cogoya wɛrɛ la o y'a fɔlɔ ye surtout kɛrɛnkɛrɛnya la n'o tigilamɔgɔ kɛra muso ye y'a dɔ zana dɔ bɛ yan a bɛ fɔ ko n'i ye cɛ kelen kalan i ye maa kelen kalan nka n'i ye muso kelen kalan i ye jamana bɛɛ de kalan suraka dɔ dɔn n'a taara nin ko in na n'a ye kalan min sɔrɔ a bɛ se ka se jamana bɛɛ lajɛlen ma.
N'i ma fili Buba i ka kuma daminɛ la y'a yira k'a fɔ aw kelen ka fɛɛrɛ ɲinan aw bɛna o jija kibaruya ya ka se ka cari malidenw caman ka bɔ a kalama welewelidakan jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin malidenw ma ani aw bɛna fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan yaasa musolakaw ka caya ɲinanta ani san nataw ta la i bɛ mun de fɔ an ye.
k'a fɔ ko a tɛ fɛ k'a kɛ walima ni y'a kɛ n bɛna sɔrɔ wa n bɛ fɛ a ko si o tigilamɔgɔ ka se ka bɔ a kunna pewu osira boyfio be dama kanina wa ko bela jere ke jere deka akko bela jere ke jere ata demma uma ni bado a qualification bila ni bado kapo a kalain kadie ni bado ko fa bursu yi bitika ngini amini kana siga amini kadaka ko bela jere ke jere aka kenyala mudu hakla jinda salo munu yi bursu yi soro abek keram abek yi musoe oyawu nusu ja kusobe kadaka ne hak ne mahakemi ya soro malla ni ofie muso bisa ban tibare bana do wera kapo musu halibi mabwa kalama nalla wal mahallu wara kalama ubisran ka ngini ok manno tren bu du skuno ko boy atabo kuye muso ye atabo ram cheu fara kama cheu ni muso ni bela kala nga amba be muso amba no muso uka bursu ngini salo munu ya sa bela jere kuye muso ye e mawka famel pastoro ni ko na halbi nya ko kuma damne na anye borosigido amna ake fevre kalo mi fleni atli plana no tren boroy si manasigi kuma fɛn fɛn bɛ yen n'u fɛ ka min faamu a la n'u fɛ ka min mɛn a ko la n'u fɛ ka u ti ka min don a ko la an b'a bɛɛ walawala k'a fɔ.
I bɛ se k'aw ka siti fɔ wa.
Ayiwa an ka siti n b'a fɔ nasarakan na n'a tɛ kɛ basi ye.
Basi tɛ.
M L point U S embassy U S embassy E M B A S S Y point gov G O V ni o gosi dɔrɔn i bi scholarship. And exchanges, Ibo Pajini, scholarship and exchanges, Ibo Pajini, Critter Berger and Bokon.
Other page Facebook, man.
I want a page Facebook, Ambassade des États-Unis au Mali. Ambassade, Monsieur Gatan, Ambassade des États-Unis au Mali. New Gujidron, Abetani. Wamo Panabora and Moribo. Journal de Madame Mali Konana, Amina Anosukaka, Walasa, Berger, Hanna to Mali, Nibi Gao, Kai, Tombouctou, Kidal.
Au journal, man.
Le sort, ani info matin, ani l'indépendant, ani le républicain. En quel mec a blanc nous bela gérenta, abibo, n'a d'un bois à l'issue ni journal ou bétering mali fan bela gérenta, ou rapi. N'aya kalam bi, journal la bi, moua ni chigina doye bi, pas à sebe moun folé nous ou nous bolendo.
Aw ye nin fɛn duru in kɛ walasa ka se k'aw yɛrɛ kisi ka bɔ koronavirusi banakisɛ ma. Fɔlɔ k'aw tɛgɛ k'u sanga ni wagati ka jɛ pasi. Filanan n'u bɛ tiso k'i nɔngɔn bila i da la a kana bɔ. Sabanan aw kana to ka maga a ɲɛdaw la. Naaninan a ye danfara kɛrɛnkɛrɛnnen bila aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Duruna n'i y'a jate minɛ k'i fari man di la dɔrɔn to so. Ni ɲiningali wɛrɛ minnu b'aw fɛ aw be se k'o bila ale k'aw ka ɲiningaliw ja ta k'a bila ni kunnafoni jukɔrɔ. A ka ɲiningaliw bena lase dɔgɔtɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw ma minnu be koronavirusi banakisɛ dɔn kosɛbɛ ka bɔ afiriki ani diɲɛ fan caaman.
Min na aw kulo bɛ Modibo Danbele kumakan na an ka jɛmukan be senna ni o ye an b'a fɔ ye bi an ni ambasade des États-Unis mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn na. An bi kumala u ka programu kan mun ye Fulbright ye. Bamananw ko ten ko mɛn dan ye mɛn tigila ye. N balimakɛ i tɔgɔ ani i jamu.
Ne tɔgɔ Idrissa Fane. Ne yɛrɛ bɛ baara kɛ ambasade la yan. Ne bi sigikun ye kunnafoni ko fɛn o fɛn bɛ ambasade kunkan. Ne sigikun y'o ye. Ambasade kunkan ka taa Mali la ani ka bɔ Mali la ka na ambasade kunkan. Ne sigikun y'o ye. Fɛn o fɛn ye kunnafoni ko ye.
Ifane an ka foli b'i ye kosɛbɛ. Balimakɛ i b'a hakɛ to ɲini kɛ an bɛ fɛ ka ɲɛɲini k'i ka ko la dɔɔni ka d'a kan an bɛ baro hukumu na bi. An ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a yirala na k'a fɔ ko e fɛnɛ i gɛrɛsɛgɛ kɛra an bɛ baro kan hakilila mun kan bi n'o ye Fulbright ye. Fulbright ko in ne yɛrɛ ni dɔw ye baro kɛ dɔw ko cɛ nin ko in ye faamaw de ka ko don wa ni i t'a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli ninnu e bɛ mun de fɔ u ɲɛna e kɛlen ka ŋaniya ta wagati min na k'i bɛ don Fulbright la i bɛ se k'i ka experience k'o lakala an ye wa.
Bon a fɔlɔfɔlɔ ye n b'i fo n b'i lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo. Bon comme a peut-être kuma ma ɲi ne da cogo dɔ la mais ne bɛ nin don nin Fulbright ɲinini na don mun na a ma kɛ k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ tun bɛ ne ɲɛ a ko la nka a y'a sɔrɔ critère damani bɛ yen nɔ n'o ye anglais mɛnni ye o kɔni o faamuyaliba tun bɛ na n yɛrɛ tun bɛ baara kɛ centre de langue dɔ la n tun y'o ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye donc o tun bɛ na et puis u ye sariya damani bila Fulbright pour que i bɛ se ka Fulbright sɔrɔ ni condition minnu ye ne tun bɛ o condition caman rempli o de y'a kɛ n ma taa dɔrɔmɛ kelen di maa ma. Mata mɔgɔ ka so k'a fɔ ko n bɛ taa ka taa a ɲɛɲini n kɔni depuis n y'a ye k'a fɔ ko u ye an b'a fɔ mun ma ko annonce u ye kibaruya bila journaux kɔnɔ ani bɔlɔlɔw sanfɛ ko u bɛ ka mɔgɔw ta Fulbright mɔgɔw ɲini pour que ka taa kalan kɛ Fulbright cadre kɔnɔ donc ɲe n kama bɔ awa ala y'a kɛ ɲa sɔrɔ fɛnɛ.
I nalen Ameriki jamana kan yan faamuyali jumɛn sɔrɔ u ka tabiyaw fɛnɛ na ani i bɔlen Mali fɛnɛ na ka na yan i fɛnɛ ye Amerikɛnw lafaamuya mun de la?
Bon ne bɛ se ka fɛn kelen mun fɔ komi exemple la n balimakɛ Sise y'a fɔ cogo mun na ne nalen ne ma n yɛrɛ jate dɔwɛrɛ ye fɔlɔ lasigiden kɔ ka ese ka faamuyali tagara yɔrɔ caman na ne welela konferansiw la ka taa Mali taabolo ni Mali tabiyaw fɔ ani n bɛ dɔn n bɛ fɛn mun dɔn Mali kan ko fɔ awa n segilen ka na so fɛnɛ awa fo ka na se an bɛ bi don mun na ne tɛ dɔwɛrɛ la o kɔ ni wagati sabu i b'a sɔrɔ faamuyali ma wara mɔgɔw la mɔgɔ caman t'a kalama u bɛ fɛn Amerikanw bisigiya ni fɛn caman ye donc n'o o fɔra ne kɛrɛfɛ dɔrɔn ne bɛ mun dɔn a la n b'o fɔ o ye ni mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn dɔn a bɛ na ni bisigiyali ye a bɛ na ni faamuyabaliya a bɛ na ni bɛnbaliya ye donc ne bɛ bɛn n'o caman ye awa n bɛ n sen don a la ka o faamuyabaliyaw n'o bisikili ninnu wuli ka bɔ yen.
I nalen Ameriki yan Fulbright programme kɔnɔna la n b'a dɔn i ka dɔnniya a lakokora ani k'a yakubaya kosɛbɛ i sigilen
kosɛbɛ
i ye o dɔnniya kura ninnu i y'a lawaleya cogo di ani a ye yɛlɛma jumɛn don i ka adamadenya la?
A ye yɛlɛma ba de don ne ka adamadenya la n b'i fo ni ɲininkali in na kosɛbɛ sabu diɲɛna Ameriki kalan lakodɔnnen don diɲɛ maa fɛ k'a fɔ ko kalanw na ɲuman dɔ don. Awa danfara mun bɛ Ameriki kalan ni kalantɔw cɛ o ye an b'a fɔ mun ma ko pratiki n'o ye k'i bolo don baara la. Ameriki mɛtiriw tɛ foyi la an b'a fɔ mun na ni fasilitasɔn tɛ. Ekɔliden de bi baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ. N'i taara don nin kalan in na i tɛ ekɔliden ye tuguni e de bi ɲinini yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ. Mɛtiri kɔni bɛ yen dɔrɔn k'e bilasira. Donc o bɛna ni mun ye o bɛna ni faamuyali e ka faamuyali lawaralen ye. Donc ne ye san fila mun kɛ kalan na ne ka faamuyali lawarala kosɛbɛ sabu ne yɛrɛ seginnen ka na so ne ye Mali yɛrɛ bɛɛ ye comme opportunité i mana yɔrɔ o yɔrɔ yira ne la n bɛ se k'a fɔ français kan na k'o ye secteur ye i mana fɛn o fɛn yira ne la ne ti foyi ye o la ni opportunité tɛ ne tilalen kalan na. Awa n bɛ se ka mun f'i ye n ye fɛn damadamani kɛ n nalen n ye mɔgɔw dɛmɛ ka entreprise de communication sigi sen kan o bɔlen kɔ n ye n yɛrɛ ka entreprise créé agriculture la mɔgɔw bɛ n bolo min bɛ baara kɛ n ye awa hali sisan an bɛ récolte la ne y'o o baara kɛ donc n ye mɔgɔw fɛnɛ dɛmɛ ka bourse ɲini Fulbright bourse ɲini n ye mɔgɔ caman dɛmɛ olu ye bourse sɔrɔ donc n y'o bɛɛ lajɛlen kɛ awa comme n y'a f'i ye cogo min i mana fɛn o fɛn ta ka sigi ne kɔrɔ bi ne bɛ opportunité de y'a la ne bɛ yeli k'a la mun bɛ se ka a fɛn lataa ɲɛ.
Fane an b'a kalama k'a fɔ n'i ma fili n'i ye kalan in kɛ n'i seginna Mali la i kan ka san fila kɛ ka sɔrɔ ka yanni i ka se ka segin ka na tuguni mɔgɔ minnu bɛ a kɛ k'a fɔ n'i nana yan ne tɛ segin tuguni est-ce que i ka ladɔnniyali la komi i bɛ kunnafoni lase ambasade la aw delila k'o ɲɔgɔnna sɔrɔ wa ani i bɛ weleweleda jumɛn kɛ ka ɲɛsin malidenw ma minnu b'a kɛ k'a fɔ ne bɛ nin kɛ n donyɔrɔ ye ni n donna n tɛ segin tuguni e bɛ mun de kangarida kɛ o ye a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye fɛnɛ jamana ma ani ni programu yɛrɛ ma.
Bon a kɔlɔlɔ yɛrɛ bɛ se ka kɛ mun ye fɔlɔ i bɛ e ye u ye Ameriki ye opportunité dɔ de d'e ma donc ne tagara yen ka taa to yen nɔ ni burusi sɔrɔba nin kelen kelen bɛɛ tun taara ka taa to Ameriki a fɔ lasigiden so tun tɛna burusi ko in dabila donc. Ni e taara ka taa to yen i bɛ a tiɲɛ mɔgɔ wɛrɛ de ma n bɛ mun fɔ adamadenw ye n'i ye nin opportunité sɔrɔ kaban n'i tagara aw bɛnna bɛnkan mun wa aw y'o o di ɲɔgɔn ma i ka o bɛnkan waleya o bɛnkan de ye ko n'i tilala i ka kalan na i ka segin ka na so n'i ma kalan wɛrɛ ɲɛɲini fewu i ka segin ka na so donc n'i ma segin ka na so i b'a tiɲɛ mɔgɔ wɛrɛ de ma o ladilikan kelen n b'o di mɔgɔw ma et puis ne segira ka na so kun jumɛn kan an b'a fɔ ko ni ne tun tora États-Unis ne tun bɛ kɛ mun ye ne tun bɛ kɛ nombre dɔrɔn de sabu États-Unis dilalen bɛ ɲɛ mun ma ni ne tora yen ne yɛrɛ tɛna lakodɔn yɛrɛ fewu kamasɔrɔ ni ne segira ka na Mali la yan Mali kɛra comme chantier fɛn bɛɛ de daminɛlen don a si ma laban fɔlɔ Donc ne yo de jatimine ka fo ne nana malaya joro bene la malaya yan ka teme ne tole États-Unis ka sa ne de ken na ken nombre dron de États-Unis ka kama so ni ne tigra kana mina mali deme ka bo nola parce que programme yere ku mi oyo ikata kata do fara ikadonia ka pour que ikase kana kana mali deme ka bo nola donc ne yo de jatimine ne ko ni ne makala on renye ni ye ni kalan wore nyeyini mbetoyi note ko kalan laba note mi se kana parce que mali ma obene la de donc ode ne lana ma fo mo oye nou tara o kana toyi sabu o bi se ka sira datu mo wore nye ni ambetara toyi amerik la sigi de sobna ni fin dabla ode do ka fo mo oye
balmake anga foli biye buba keto na makima basie nyenyi ngal lawam ke fanela bena igadoni fena fola do fena be momba amerika fonie sababu ye neben denga do amerikia ntina botuguni aloke wakati mna maliko nala malimo obula ye ni donia la hauta insoro nina ni bla ebe mune fumina ani foli kambi bulo kalase
Moi, je suis Abouba Kati. Je suis là, 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 je suis là. Moi, je suis là, 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 ni tarik la lata kalamna ye famel soro ye kalam soro ye do pare kalam inana na ike jamana ka iki kan ika na oku walaya ki ga jamana dimu deme ki deru deme ki balmo deme ki ga kalam la seto okuma ka okuma yana mesi ga min ko mani ya halbi ka fu ni kuyi bela jene beke jire yaka wani kuyi momo bese ka bursu ngini beki isemu ni anglikan famel bina a kalam bina ibise ka fu ibise ka atebe iye kalam ke bagi ko fe sanani ni kretro bela jele da falimira dro isendo okuma ka bela jele fu ka foko kambe mi bokuma na
ne wakaru dra wodi ne tani se la e ka boy podrom na baba ko ne ko ebe mali frafina ani dunia o tvera jojo soro tudi iso ko dewa afrika la sande fm bomago ka o 92.9 fm tomoktu 90.3 fm ene katabla jumala ka tan nyega ne duru katabla nyega ne duru ani sanga bisabala abe tro fene facebook fene na dewa bamara aga na so ni ga fawore ni duma de dali ah ambamala
Ok, mbalmake bisigi re ko fan la meni kala we
to ko Aristide Sidibe ne malien de insigembe America te prevrala Texas
ni akla su na fabse ka kemunde de manamun be ni alibi soroma bolike ala na fabse ka kemunde a de manaduma
ni programme imbe American ni die keme ani biworo nyona abunu nyoche malibola na fa chama mbala uba akechukula uba fo Nuni jamana Amerika ni jamana mbebarake. Ika jamana priority. Ibe fika woldun. Ani ika dunia kela wakana kalana. Ubiye kalana ere donte. Kana kalansu baula ya. Na soro metru dobe malila sana. Lubise kana kalansu baula. Kana reshersu kea. Ufene bala. Mali magobe fendo la. Didi na ulu kalanya na mabawe ka Amerika. Don mali nyama ube seka amasadu mbe. Amerika amasadu mbe. Bamakweno. Pasko ulu debe. Afembe betema ulu defe. Ulu de bika malimia maba ka priorité de fosano amse ka la jes sene euro la par exemple amoko be muna kalanso euro la bololo kalana sano énergie ta secteur la par exemple ani même artisu o bebala par exemple droit d'auteur la sano comment amse ka ketugna artisu ka droit be fenga ketugna o kala
Kabi fen damine na posisa munu mansura mo mancha alibi musula ka ofene mancha musubisa ban sabadron de aswa kaba damine na posisa jamana chama wore na baye ka fo mo ka chai ambaro anglican o ye problem do me ere bulu mali jamana ka nga fred mens gi senga yasa mali dem munu klala kalana ani munu be kalana ulu jama kulu ka se ka chala
ka kuma la jense mo ka ka kalama ne fe Mali nyema ube seka université de Fenfebe ka cellule d'osigi mumbe ni fen nyafo paske kriteru de bala. Dossier be do jokomena. Abe ket mwa mounu ni fenga mounu na ulu bede be fenga lendo. Tonko information ta ku di mwa ma ka université ou la ku fenga ubla purke ka mwa ayira mwa la a fenga beke a seven papier be glan jokomena kuke. Ou ekele I da magara flana muna ku angleta fanfla angleta fenge imu ya nefe atlina flabene la ukura polo imu guerma erebiseka angle kuru ke malila america program dobe no biseka subvention sorola grant sorola munu meseka mo deme pour ku kaseka angle dome pour ku kaseka appliquer ni fenge na flana ide flana imu ba fomo america state department ga affaire étrangère yode uluka program dobe no pour ki ga angle kala. Donc, on ne peut pas faire ça. Donc, solution B, non, pour que l'on ne peut pas faire ça. Mais, il y a des gens qui ont été mis en place pour que l'on ne peut pas faire ça. RV, Radio Somuna, on ne peut pas faire ça. 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 On vidéo B, à audio B. Il y a des padrons qui ont été mis. Ka bla fenge kan pour que l'on ne peut pas faire ça. Comme on a dit, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Pour que l'on ne peut pas faire ça. Flana et moi, Fulbright, fenga de do Amérique fena besega ka mo blakata ika jamana na u besega professeur d'anglais u boya no munu meta kata mo de ya fozo sangle ngono ala mo re munu malien de munu munu Amérique ya amfena America u sisa amu sega to barake donc me re ko ni fe a kelly de tout kono doro sono na kelly bu kono ni ngano aga no ngoli
mbalma ke mu fena ka bololo kalanke nu ba fama ko e-learning ni mafili e re fena ka kalambulo iye ala koko usra inka au fune bisika demendu mendo yoro jan kala na nini akila subu be kama u deme kulaben yani Fulbright na nyona na mwoga wele keneka yasa ufune nuwele la kanuni nga angilekana domu na ukase kuhire lafasa
bon amusika mungu la uye yafo chukumina bololo ke chuko dobe eno amusika Guadal America angile leso mnume eno amese kuluta kuluke ordinateur la akasega kia mali ekolu la pour que ami mote internet la sega fenke mais balmake atega ke ni gouvernement fenema ne sega fokune bota jamana jarane chugo chugo ne sega antake mais jamana nyemo fena guta gere ne nyona chama ne bia ne kelin sega ke parce que gouvernement ne sega fenno ke ne sega ta kometa ekola kome ordinateur ou blene bolo sokona mais ka tagatana chugo jume katana tene la
Mbalma amba fola menikela wanga fulibwa wea kulube mudibu damile kumakana kabi Washington DC. Ni wati na osokonendo Wadal Amerika jamukanga. Wadal Amerika ale Ameriki jamanaka furubara joe. Musi gilembe yasa kaseka Ameriki jamanaka kena maku kaseka ulu jense mwuka familia disurala. Bi, anga baru amena kuma Ameriki jamana uka la sigidenso newe ambasadez Etats-Unis. Ulube akilila munutaka jamana udemenaye ni adoye uka donia ujonjon chadli. Nyabe wole ko programme Fulbright amena kuma ode kan ambora ka kuma bi Abubakar Cissé ani Idrissa Fane sa an sera segu mo mun fene de la kan programme soro ay mun na fanya uye la selib men bubu lo kan yesi mo ma ni je mu kan konna la amena kuma ka balma ke ay to ani be romna
anche la voix de l'Amérique netto Amadou Diko nebe ne école maître université de Ségou la à la faculté bu ne sulen do sene baraka
o jara en ko sebe balma ke e bora Fulbright ko nyan kalama chugodi ani i donala chugodi
bon Fulbright ne a tibaru solo ne ka professeur do defe donc professeur a tuye neka superviseur neka chef donc ale a soro $100 kata kalonanike donc o sende fe ne Fulbright don neka no donala donc ale ne encourager ko neka ta ala je programme mon barke o sende fe ne Fulbright don
o kera san mena
bon ale a soro 2000 o kera san 2016 atara Oregon state la
en ale amerika kuma erod mena ani Fulbright ya to ie donia ika donia sera ka la koko ya chugadi
bon neka Fulbright ya ne la se amerika dugu munto ko Minnesota ne tombe aleka université la munto ko université de Minnesota a département mon yesilando yuri balanka kera la Fulbright aye ne kalan chaman bade ke yoron la vraiment parce que saint chaman de be akala ambe fe ka kene amilon tabulo ase taye mais ne tara yoron la tbarakala ne sera ka bara fo sabake ni neku ne miso jara ka segna ka ko bara ka hakila ni masala la kata malila sisa
sega wala wala nyewa ye bara sabam ke atume talike munega
bon ne ka bara nye chilondo fermer mere mumbe dugulo mumbo warbe ko microorganisme microbe mais anyesirondo microbe ni mo de ka mumbe dugulo kono donc ka barakuka ou labo dugulo kono ku ɲuman la tɔma ka bɔ a la ka caya tuguni ka bila yiri kɔrɔ a be pour ka ka se ka yiri kisi bana ma ka dumuni di yiri ma donk a be kɛ ni a tigi sɛnɛ kɛ a be fɛn caaman sɔrɔ a be fɛn yiriwa kan. Fɛn filanan o ye fɛn misɛmaninw biologi moleculaire baara dɔ be yen an be se k'o baara kɛ mali la an be se ka kɛ mɛ a wari ka ca donk ne sera k'o kɛ yɔrɔ la. Olu ka banke de microorganisme caman de tun bɛ yɔrɔ la ne sera ka baara caman k'a kan donk o ye hakilina ɲuman caman di ne ma. Bon a sabanan ye o ye ne bana dɔ ta olu yɛrɛ fɛ ka fɛn misɛmanin ɲuman ninnu k'u lajɛ jumɛn de bɛ se ka soja bana kɛlɛ ne sera k'o ese bɛɛ kɛ o waati kɔnɔna la.
E ye nin dɔnniya kura minnu sɔrɔ a ye yɛlɛma jumɛn don i ka adamadenya la ani i nalen Mali la i sera ka nin dɔnniya ninnu lawaleya Mali la wa?
Oui, effectivement o dɔnniya a ye ne dɛmɛ kosɛbɛ parce que fɔlɔ ne ni mun tun bɛ ka chef mun tun bɛ ka baara kɛ professeur Linda Kinkel an sera ka collaboration continuer jusqu'à présent a bɛ ka ne guider o baara kelen de kan pour que n ka se k'o bɛɛ waliya Mali la. Ensuite o fɛn kɔnɔna na ne sera ka projet sɛbɛn o baara plan ka Mali yɛrɛ la o projet yɛrɛ acceptera financement la o fana ye simple ba ye donc a bɛ se ka ne o bɛ ne kɛ sababu ye ka se ka o baara tic-tac lancer malien chercheur ani malien sɛnɛkɛlaw ma pour que olu fana ka se k'o bénéfice sɔrɔ.
Mun ye gafe sɛbɛn an b'a kalama k'a fɔ Mali kɔnɔna la sanfɛ karamɔgɔ gafe sɛbɛn caman b'a kɛ mɛ caman ta ye a ka d'u ye mɛ i b'a sɔrɔ musakako b'a la. E ni kalan in kɔfɛ ani kalan in sisan est-ce que i ye nin dɔnniya minnu ta i sera ka gafe dennin dɔ oubien gafe belebeleba dɔw kila yaasa sanfɛ i bɛ kalanden minnu kalan i ka se ka olu fɛnɛ ka se ka dɔnniya sɔrɔ wa minnu ma se na minnu ma chansi sɔrɔ ka se i ka kalanso la ni a gafe bɛ yen o mɔɲi su i bɛ se ka gafo san o ka se k'i ka dɔnniya dɔ sɔrɔ est-ce que i sera k'o dɔw kɛ a la.
Awɔ ne sera ka kelen kɛ ne ye kelen kɛ yɛrɛ a gafe kelen u sɔnna ka publie nana a tɔ ye dɔrɔn ka wari sara pour que a ka bɔ pour que bɛɛ ka se k'a sɔrɔ o dɔrɔn de tora sinon ne depuis ne bɔra yɔrɔ ne y'a sɛbɛn a bɔra. Donc a tɔɔrɔ dɔrɔn ka wari sara pour que papier ka bon donc o gafe n'a bɔra a bɛ se ka ekɔliden ye. Ne ka projet kɔnɔna la fana ekɔliden naani lisansi la ne y'u ta projet la ani master ekɔliden fila ani doctorat ekɔliden kelen olu bɛna baara kɛ projet kɔnɔna la olu de bɛna projet bɛɛ fɛngɛ ne b'u superviser pour que baara ka se ka kɛ ka ɲɛ.
Mɛ i ka ekɔliden minnu fana bɛ yen sisan i b'a fɔ e ka karamɔgɔ ye bilasira cogo min e fana bɛ kan ka mun de kɛ yaasa ekɔliden minnu i bɛ kan ka minnu kalan sisan o fana ka se ka u kan bɔ ɲinata ni o kan ka daminɛ ma fili a barosigi yɛrɛ bɛ daminɛ fevrie kalo tile wɔɔrɔ sise ninnu y'a fɔ an na cogo min kanbɔli bɛ ban marsi kalo wagati la e bɛ kan ka mun de kɛ ye yaasa denmisɛnninw fɛnɛ i bɛ minnu kalan u fɛnɛ ka se k'u kan bɔ a
nɔfɛ. Ne ni ekɔliden tɔn ani enseignant parce que depuis ne nana université ne ka faculté la ne de point focal mun bɛ kibaruya sɔrɔ fɛn fɛn ye opportunité mun kan ka an ka enseignant bɛ se ka kɛ ne bɛ o ɲɛmaa ye pour que u se ka sɔrɔ ka u guide pour que u se k'o information ɲɛnama dɔ sɔrɔ. En même temps ekɔliden fana ekɔliden côté la ekɔliden bɛ ka conférence fitinin dɔ organisé pour que ne ka se k'u bila sira la ka se ka nin opportunité ne ka Fulbright ɲɔgɔnnaw ani Fulbright u ka se k'o sɔrɔ u b'a sɔrɔ cogo di u kan ka mun de sɔrɔ pour que u ka se ka o fɛn u ka se k'o sira ta donc an bɛ k'o fɛn labɛn nin seulement nin mois la peut être nin mois février la an bɛna bila fɛn la ka o conférence fitinin kɛ université ekɔliden à la CHR pour que u ka se ka o kibaru bɛɛ sɔrɔ.
Docteur i b'a kalama k'a fɔ i taara nin kalan min na anglais a mɛli a nafa ka bon a la kosɛbɛ puis a jɔyɔrɔ ka bon a la an dun b'a dɔn sanfɛ kalanden ninnu caman bɛ yen u tɛ se anglais la aw ka ekɔliso la yen Segu a bɛ kan ka fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan yaasa même n'i bɛ kalan bolo wɛrɛ la i kana se ka anglais kan fɛnɛ kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye pour que ni nin occasion sugu n'a nana i fɛnɛ a kana bɔ i jigi kɔrɔ aw bɛ kan ka mun de kɛ o fanfɛla la.
Bon an ye fɛn fɔlɔ mun kɛ filiyɛri mun bɛ an k'o ka jija o ka angilɛ bila kilasi kelen kelen la kilasi depuis pre-année fo i ka kila angilɛ ka kɛ a bɛɛ la pour que o ka dɔn ka fɛngɛ maintenant université fana projet dɔ bɛ yen o bɛ se ka centre de langue dɔ kɛ pour que mun kilasi ta t'u bɔ u ka taa dɔ fara u ta kan pour que u bɛ se ka dɔ fara u ka angilɛ kan. Parce que sisan kɔni bɛɛ y'a faamu ko ni anglais ni kɔni ye chercheur ye ɲininikɛla ye ni tɛ anglais dɔn cɛ fɛn caman de b'i jɛ donc malien ekɔlidenw ani chercheur u bɛɛ ka bɔ a kalama sisan tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ caman n'i taara centre de langue la i b'a ye mɔgɔ caman de bɛ ka ɲɛsin anglais ma pour que u ka se ka don dans le monde des grands chercheurs.
Odo Beni ni kuma forum yana wa America foko a ni antenne sur fama ou dans l'état d'eau. Ebe wole wole kan men la se olu mo suma.
Bon, na ko me wole le monde, c'est-à-dire mo mo benetto. Ne fay Sénégal et ne fay be de gede fere. Mais ne tere ak kala ke fone sere ya. Wallahi ne ma de ka dorme kala sa fu ke mo ka ne demé. Ne ma tele ka dorme kala di pour que do ka ne plakata. États-Unis ou Bérez, mais presque Guinée Pédiala, Boursouni, n'est pas postulé. Dominé à droit anglais de la solution, n'est pas ni l'anglais, n'est pas rien. N'est pas Boursouni, mon père, n'est pas Wafla, c'est anglais de guerre, fournait ses rayons. Ali B, n'est pas anglais, donc on sait que n'est pas de bruit, n'est pas courage, n'est pas Kata ou Yoron Nouvelle. Donc, n'est pas le seul mon père, c'est-à-dire à toi, il y a courage, il connaît pas Kalanke, il courage Bila.
Muso
ka côté la mali la ti fin chaman bala mais a solution est pour bogotiki fitini ou ta fo demseni me jeune fille nous mumbe université licence ni fin la pour demain donc a kiwi depuis au bout de la donc au la nous oulou la automatiquement vous êtes concurrence qui est ni chéo mais nous ou débrouille fou sera censé ni demain vous pouvez facilement chéo vous êtes ou bâti concours non là une bourse ou là. On ne voit que il va y avoir beaucoup de courage pour la formation de nos clients parce que au base de tout la depuis. Mais nous n'avons aucun soutien de ça depuis la base mais après tout comme à tirer vers ces gars cinq compétitions que ensuite il y a une sensibilisation car il est encore vraiment nous le tient au bébé ces gars qui casseront problème faut être là.
Monsieur Diko, il y a des gars beaucoup mal à niro là. Il veut vous livrer d'abord mais que gagner si mal idée ou ma. Voici mon ambassadeur donc à Foco Fulbright programme pour Ninanta à Dalé là. Il veut mon effuie là.
Bon, nous on va pour malien pour postuler parce que nous à cette minute beaucoup de postuler parce que parler n'est qu'un universel là. Depuis nous dans la même année, beaucoup beaucoup avait postulé A B anglais de Rouen. Alors que scientifiquement nous on est anglais scientifique donc Fulbright est bloqué. Fulbright est bloqué. Nous c'est là que nous anglais donc nous prenons et qu'à postuler il va sur. Donc malien chama c'est possible mais tara sam ne tara bien sur mais jama do la jiba sur matan de bolo akacha mais mali am mo fla grand de tara donc ça veut dire que mo c'est possible vraiment mo ka possible pour tenter de la lager ni ma sur 5 la lager sans cela ni ma sur sans cela la lager sans cela donc on est différent que sur pour ibeta au football sur sinon football ne vont pas programme là mais pas faux vraiment football ne vont pas.
An foli bawe ni wakati ni na amana soro yoro fenfe la mwombe kanga anlajme jemukana walma kanfle. An foli be ambalma ke ganyi kamarai ale sanu fokalaye bumako ankan mbogabado amba fo kosewe kosewe. An foli be jomfene ni wakati ni na balma ke ambalma muso embe kanga jemukana lame walma nibe kanga afle Facebook ha. Vewa bambara an foli be arama jara alebe bankoni na ni kalif bamana den an foli be nube. Olasa an sera ka mun sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ la bi Siaka Traore kɛnɛ b'ale bolo ale bena walawala ye.
Senantolonta bunakun kan farafina kun kan an b'an sen fa ka taa Yaounde Kamerun jamana kan Shan kɛnɛ kan. Shan kar de final ɲɔgɔndanw be daminɛ sibiri janvier kalo tile 30 Mali be k'a ka ɲɔgɔndan labɛn ani Kongo Braza bena min tan. Kader Traore VOA lasigiden Wagadugu Burkina Faso ale be kɛnɛ kan. Kader ni mali dege karamogo nuhumu jani masalala.
Shan Bafla animuga na lebetana Kamerun jamana kono alisera akakardi finalma amemi weleko elimination direti. Sibirilo nige kanya duru temene Kamerun jamana kono na lebebe nige kanya nani temene uladafe Bamako ani mali fandara bera. Mali alib na kekeneka kasika Kongo bisimila. Nuhu njane nale egli uka degeli karamogoye. Aliku ni senatlunta nisera yoro mnastani. Nukomani kota aratuguni fubeka ajijale.
Bon, c'est vrai, il y a Congo de Bena, mais comme ça, il y a quelque chose de vrai. Mais je me suis dit que, bon, avant que tout, on est obligé, quand on a un match créé, un match créé, parce que les matchs sont si mal, franchement, il faut qu'on ait un bal à nous battre. Et surtout, comme ils ont un niveau, dans le quart de finale, non seulement phase de poule, tout le monde a un débat, on sera à Témé. Mais on aura un bal à blé, parce que le match créé, il sera un match nul, il battra la fin, c'est fini. Donc, quand on a un Congo, il y a tout le monde qui est mort. vraiment antuma se kan chesri amba se kana be ka machi kuna
nganu njane em se ka fanu nyana mu fanga lebe e ka demsona mi mi se ka to uka dankare kongora ni sena tlontanina
bon ni tournandu ka parcours la jadi pe en damne e ibalo ka fo vraiment demsel no chesri no amalo ko se be parce que ni be jamana chama e competition ta fan fe chama ba san fe doni parce que championnat betan fo me ke bon fin championnat ti. Donc ça fait que moi, récemment, je me suis dit qu'il y a réellement et entre mes cas, c'est le niveau là. Bon, je me suis donné ma tête depuis le départ et je l'ai toujours dit. Et je pense que du Soukoulo Boula, ou de Guilhemé, une compétition nous fait un avantage de l'eau.
Ali Beleni, quart de finale, nous sommes encore. Mali ni Congo, Manabo Keneka, République démocratique du Congo, Aleni Kamerou Mnayele, Oulou Temeniko, Karilon, Maroc ni Zambie Mnayon Soro, Kagban, Guinée, Ani Rwanda, Nintue Kadet Raouri Kumakanye, Kabo Yaoundé, Cameroun, Jamana Kono.
Chan, Frafina, c'est un tournant d'un dans le dos. Mime Sode, un drone Kofo, Mime Ben Tolanta Frafina. VOA Bambara Torola Bamako, Siaka, Traoré Kala Sedido.
Anga foli be ni watina alamini kela we au klube mudibu damile kumakana ni watina au sokolimbe uvali l'Amerika ale Ameriki jamanaka furuba radio mumbe la selike kabi Washington DC bi anga baro ube program Fulbrightika ani abolo franto programi a nafabuse ya ke mundi jamana uka teke dinyoma barala tisa ansira ambalmage dofenema ale fene greske jara ni feina aye nafa mwenye aka adamade ya hi munu sikasika lindo alaka foku sugandidi konuna la jelinte meyano che anga la même folo aka ere to fayna ani abu worom na
ne to Mohamed Modibo Sankare ne be barake orange monel la tamako
o igreske farachi uka Humphrey program na programi e bora kalama tugudi ani ia soro tugadi
bon program ni ne bora kalama réseaux sociaux le kan ane 2018 ne aye Facebook drone kan don ne koni ne re ko madala ni komi do me komi akun kadine kan forme calendrier ok ani surtout ka anglais mais ne koni nga segala jala donc ne postulera ba bara e sankele nyonta mais do no dron ou yangule ga fonyana won sukantira kon ana entretien toke donc au confé apranya na kunye programme solo
inale amerikia e kalani family de mensura la walma aka kalambo la munde
bonne fulbrightika bolo framike ale to ko Humphrey donc Humphrey ale nya chilendo professionnellement mokomunu klala kalana ka sandama do te barala donc le programme ale kumbi abato ibeseka bara flareke Amerika. Ibe seka kalanke, en même temps, ibe seka diga côté professionnel, ibe bara mina malayano, ube ini o mokon do fene mounu bo bara la Amerika, bo ono lubla kontakila. Akoni, afsarane ma kosebe kosebe, paske folo ere miye, ne nga angle magye kosebe. Don nga angle nivo kon nye donye, akme mperme, ka fene do famu, men nga kumakan u kumagye, don uye ne blagata angle reke folo. Don ne kat mwake angle la, Université de Montana. Donc, au anglais digi, au Sarama, Kosovo, pour un assez grand programme, toke, ou un follow, mais Montana irait yéli, au pne koubaye effet, parce que Montana irait du colore chouomna. Ibe koulou ni, ji ou ni fin, chamaye, telila chouomna. Abina pour paradis sur terre, ou regap Sarama comme Kosovo, culturellement aussi, a yéne le kouchamana. Parce que, metale Montana, fin follow minyene. Et à qui un follow me yenere d'Avalba. Montana erre piku ina fo Adama ONG. Et à Jatime, Sigida la Kanani, ou importane ou yenkao ma Kosovo. Dimashi ou Dimashi, il doit y pour Franjonka, ka kodi doke Sigida la ou yere yem rochimu blala, ou a Sigida la moro drome beaka, ou a fou bon yeroin, yeroin nole no kodugu, anaje, anata netoye. Dimashi ou re ibaye, ni baji, ni tegaubega sa pollution bala. Angaje angata nettoyer pour on irait connait pour participer au loubela ou aller au logo community service anglais là boye qui tibida barokay qui gaspida de donc ou tayene de valban consommer déjà cabrinebe anglais de gala Donc au kofe anglais dege bané donc ou yem blaka ta université mou menga bara nega bara ye financier ani développement ani risk management de donc ou yem blaka ta université la Amérique université mou donné lo américain ou yere fe inafo ou baran don bangana donc ou yem blaka ta université la pour que na la je pour mou me intéressé classi mou me intéressé parce que au classi ou ta donc yé no nye kalakoro chamanke mou me gande me binga bara la. Donc au fin de bolin kofé, Amfri a des opportunités d'ore di Dege Bagama. Il a sika partis, il a sika conférenci séminaire ou mou mege Amérique. Il a domaine là. Ou le war di ma, pour il a sika ou lou sara, il a voyage ka tout conférenci ou suite. Voilà, al diga programme bana. Ou ve no, ini mou kabara e kelenye, me mou me djien fantan lanyo la. I mago be information na olu ka kewale ou la bara la. I be sega olu la soro jona.
I segele mbali la, yen donia kura mounu soro. Donia nunu, ya la wale a togo di. E pi, ayem bi elema dume duika adama deyan trabolo la.
Bon, formation ni, Fulbright Amfri ni afsara ne ma kosobe kosobe. Kira chaman fe. Bon, ne rebe, nyani nga se bara ere kon nal. Ali nye rebe nga sigidaye chugom na, ani population chugom na. Afutuko fale na doni. Bibi na, afet, neka sigida ere la. Mba ese ka feno organize puru ka seka deme du. Deme, warku ere te, anga seka nyok fara nyonka, anga seka kodo ke puru ama punu ma anga sigida la ta nye doni. Don, fen flana e miye, nga bara fene la, nga bara jidi kosobe. Ni nana, fen chamambe no, unu ubi I ikono gandoni, iye ulu famu kurai. Bon, iga sigida ere la, iga bara kero ere fene la.
John Fitzgerald Kennedy. I have for Anglicana, who ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Ni ayo baile me bomanakana oye yanika of itege jump mabe ko jamanaka ni kene irefeneki yereninga ne refenekanga munike jamanai muye yere marai ani nagakoro bara ukasoro akoma mwashima fiikake ni akila sugu apseka chari chukudi walma munika ngake yasa ka vulgarize purke mwa ukaseka uliga fendo uke kasro jamana ere mafinya na kikake
anteseka ansigi ka government kono ka fembe ka anyere femise ni ndo ubeno sigidala fendo udo wariko ere tula higa sigidala soso kacha eka yorola fose udaele lenu ima gobe john na ka jama faranyoko kandoni dimashi doyan soko mada dofe ka on labo pour des soso kanata ereniga demaya sene kata pardon di fond bla aula abi ire de demay bon effet il fait leader ou le kan o barainta ka ku sebei a ese ka exemple dira wira ga activité doke adam na doni doni obe atina soro kaye ni wira farala nyonka ka ko doke ana fabi ku wira de
Fulbrighti ni ntabe na damina soni ebe wuli wuli kan men la so luma
ne re ya ye internet kan dumna a kerane kono ni te mogo don ube ni mogo mi puse ite seka soro ne ufe ka mogo mwenye na nikuin a jele no a pese leno posebe ima ufu ite ka mogo don Amerik ube ka mogo don ambasad Ameriken kono mali kona mamako ya I ube kriteru de u bolodoro nga dosye nunu seleksyone uluba la jede sujet mou beta development durable terakabo o sujet de u interese ibe dosye monte ka nye dron ka depose ou va analyser domraya kota la intérêt pour le dos et bien ça kala mou keno est-ce que kala na fabe ika duguka est-ce que kala na fabe Amérique reka
ma jamana wera uta kacha malila mo chama nteta ala kusebe e bulu e be wuli wuli dad menke kanye si Amérique jamana ma ani uka la sigden sombe malla yasa maliyam fene mo va se kacha ala
e be mieux pour passer Amérique autorité ou ma besoin urgent chama me anwa dugula ya no munu me se ka kuve ne fait ni programme sou avec jamana red demain ka dougouté un soro nous mettez ka problème chama résolu jamana kono ni ni opportunité un soro ni sera ka programme un soro abiga genatique refali abiga familiali bonya kosobe ebe min kalama yanno ni kofe ko famia ka farouka abike wale ou la tanya fere kosobe bon do fene ba blau ou kuna fuga ke anglais fo langana di ali ma ke anglais fo langana di ni be se gi de wure ton ni dron ni ka projet bu interesse kosobe ni be se ka kala sugu ni ke na be mali de kosobe ou perele no ka ita ka tanje ka anglais don ni de ne ta kera te ne ta kalu na ni nyani fere Fulbrighti ra ganda ne puru nga se ka anglais parce que e ga kala lutte contre la corruption lutte contre la délinquance financière bu re ka ou interesse kosobe donc vous venez de la kata, ça c'est kata pour que comme il y a un gros problème là-dedans.
Neto ATT Junior, ne bagnin balma cheni muso pe beka farafina poli wati la me, Sibiri Kari Tene, ani Rabat, ka damne 13h kana black 14h la, 102 FM, VOA Afrika.
Balma o kofe, ansera kanine sorobika di auma, ni ababu otumbe oka program Fulbrightika, ni oye Ameriki jamana ka donia, kokoromadon jonjon e muntalembe ka nyesim roma, fufalaki. Franklin Mbala dron oye ka angle kame aniki kambo anofe no kera ni ala igresige iba soro ibisega na kalankea abe yelema doko adama diala wala sa ambalmo anga fuli bawi ambe Ameriki jamana gala siki denso amba fombo mako malila wala nisera auma inafo korona abe franyon katugu mshek martiro fe ala jira modibo dambele kabi Washington DC au kambe ni ala sonama siviriwere ni kenekelenga.
Écoutez VOA Afrique, il est 13h à Washington DC.